чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Вітаємо в студії Світлого Радіо, фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу, автор і перекладач Олесь Дмитренко. Олесь, привіт.
Вітаємо вас.
Про що говоритимемо сьогодні в «Заземленні»?
Сьогодні поговоримо про соціальні мережі і найпотужнішу соціальну мережу в світі.
Соціальні мережі – це типу Facebook, TikTok, Instagram. Що там ще? Ну, про ВКонтакті не будемо, мабуть, говорити. І про однокласники.
Це випадає з нашої парадигми, але тут, правильно ти зауважив, є ще LinkedIn, наприклад, мережа суто професійних.
А Twitter – це теж воно?
Це теж воно.
А живий журнал? Ні?
Ну чому? Це теж воно в іншій формі, але це все різновид, різні форми. Мережі однодумців, різні форми от, взаємодії між людьми. І для нас сьогодні соціальні мережі – це явище, ніби відкрити Америку. Ми щось таке нове відкрили, соціальні мережі – це щось нове. Але чи так воно насправді?
Є, якщо якісь зв'язки, то просто нові засоби інформації. Тобто мережа світова павутина взагалі з'явилася, це дало нові можливості для комунікації. А взагалі-то мережі були завжди. Будь-які зв'язки, там, скажімо, торговий шлях із варягів в греки. Це теж соціальна мережа, ну просто вона така дніпроподібна, типу. Ну, як стрічечка, але, в принципі, ну, пасмо мережі, скажімо.
Як гарно сказано, дніпроподібна стрічечка, це я такого ще не чув. Супер.
Чому ця тема виникла? Про що це? Тобто, ясно, що людина соціальна істота, от, і що вона пов'язана, ну, сім'ю, в широкому смислі можна вже як таку перевісну соціальну мережу розглядати, там, де вже є дядьки, тітки, там... Двоє дідів, двоє бабів, там, ну, мами, не батьки, там, татові. Тобто велика сім'я – це вже перша мережа, в яку ти начебто імплементована, і ти в ній себе взагалі розкриваєш у цих от зв'язках. Потім у тебе з'являються там друзі в дворі, вже додається там нових оцих от синапсів, вони там поєднуються.
Гарне порівняння, до речі, з синапсами. Це щось в цьому є.
Ну, тобто це не те, що старе як світ, це як сама людина, як от сама, вона сама себе усвідомлює. Просто сьогодні, коли ти кажеш, як ти сказав, соціальні мережі, то перше, що вискакує, це там, ну, у мене Фейсбук, наприклад, я більше туди. У когось щось інше, там, так, Телеграм.
Фейсбук, Інстаграм. Багато залежить від поколінь. Покоління, яке в Інстаграмі і у Фейсбуці, наприклад, це різні покоління і різні аудиторії. Це ще ми до Тік-Тока не дійшли. Тік-Ток – трошки менше, молодше покоління, все в коротких відео. Це проблема дофамінової залежності. Постійна сидячка в телефоні, як то кажуть, влипання в телефон, скролінг – це таке гарне таке слово «скролити». І тут є свої плюси, але ціла низка проблем. На Заході категорично забороняють, особливо дорогим школам, приватним школам, забороняють використовувати смартфони під час уроків.
Дитина не має права приносити навіть в школи, чи там має в роздягальні десь
от
залишити
деяких,
в шафі?
У деяких приватних школах навіть приносити не повинно бути. Але у більшості таких серйозних приватних шкіл, я так розумію, в державних теж, є правило, все, ти не можеш, от, телефон здається кудись, в якусь там комірчину замикається, і все, дитина повністю навчається у школі. Ось так, тому ось проблема цієї дофамінової залежності, як наркотика, як певної хімічної сполуки, певного задоволення, миттєвого задоволення від цього прокручування, там щось гумористичне, там якась драма, там якісь емоції, там пристрасті. І дитина все це дивиться, в неї там в мозок вливаються оці такі гормональні сплески, які зазвичай раніше отримали люди, граючи в футбол, співаючи пісні, там були якісь скакалки, стрибалки всілякі, якась фізична праця, задоволення від виконаної роботи, від результату, від навіть прочитаної книги, від чогось завершеного. І шлях до отримання цього задоволення був набагато довше. А от сьогодні ось так, от раз-два, натиснули кнопки, фіглі-міглі, і вже є, і це така проблема. З іншого боку, є надзвичайно прагматичний бік соціальних мереж. Наприклад, мережа LinkedIn. Вона ще каже LinkedIn, написано LinkedIn, значить вона каже LinkedIn. LinkedIn. Це бізнесова мережа. Тобто там головна мета зовсім інша специфіка. І зразу видно людей, які перескочили з мережі Facebook, туди відкрили для себе LinkedIn. Вони просто повторюють свою поведінку з Facebook туди в LinkedIn, а там своя культура. Це ділова культура. Це мережа, де про що йде мова зазвичай? Про кар'єрні успіхи, про досягнення. Когось підвищили в посаді, він про це пише. Хтось перейшов з однієї компанії в іншу компанію, це вже подія, він про це пише. Фотографії пов'язані з професійною діяльністю, зазвичай з успіхом. Тобто люди прагматично, так би мовити, просувають себе і вирішують свої професійні, матеріальні якісь питання. Шукають персонал, шукають партнерства, ділові зв'язки, ділові стосунки. Тобто ціла культура. Але зараз я дивлюся, багато перейшло туди, і видно, що там, де якась драма, якісь популістичні всілякі картиночки, ну, котиків там, ну не сприймають котиків, але все одно постять і котиків, і всяке отаке о. І видно, що трошки вже є когнітивний дисонанс, що люди прийшли з іншої мережі туди. Знову ж таки, Твіттер, коротенькі лаконічні повідомлення про пташка, щебетун.
Так, твітнути, тобто горобчик там щось, цвірінькнув.
Цвірінь, Твіттер.
Чому ми говоримо про соціальні мережі? Ну, тому що ми такі і є, але, ну, напевно, от церква, ну, спільнота християн, ну, ясно, там можна говорити там про якісь великі, як то, конфесії, деномінації, але навіть от якісь є такі от союзи незалежних церков. От в Україні. Тобто людині мало сказати «я християнин», і навіть мало сказати «я от частина помісної якоїсь спільноти». А бажано відчувати себе приєднаним, з'єднаним з чимось більшим. Тобто навіть якщо це якісь домашні церкви, то вони воліють знайомитись між собою і раз там на півроку чи ще на 3 місяці робити якусь таку, збирати кілька таких малих церков разом, поділитися досвідом, просто от побачити, що є такі, як ми, от незалежні собі і так далі. Тобто людині все одно життєво необхідно ототожнюватись і от усвідомлювати своє поєднання з більш широким контекстом. Чим ширше, напевно, тим краще, мені здається.
Ми з тобою, особливо там, що в студентські роки, коли нас питали, що там було? Там було все класно. Як там все було? Дуже класно. А що конкретно, вже ніхто й не пам'ятає. Головне, що було класно, було чудово, і це було не збіговисько, це було щось прекрасне, якісь конференції наші такі молодіжні тоді всілякі були. Зараз молодь робить свої такі всілякі збіговиська, для, можливо, для когось. От, для нас ми це розуміємо, це прекрасно. Ми наголосили на чому, Слава, вже в нашому діалозі, що ось оцей соціальний складник є органічним для людини. Вона Звичайно. Входить в життя, в сім'ю, в родину. Це, ну, зазвичай, професіональна сімейна система, є таке поняття. Сімейна система. Хороше Вони входять слово. В сімейну систему.
Система.
У нас проблем, що є токсичні, є проблеми, це інша тема. Але загалом це певна система, вона виховується, і далі вже з сімейної виходить вже в соціуму, вже в суспільну систему, вже трошки складніше там. Шукати своє місце під сонцем, і є людина соціальне створіння, тобто їй потрібні зв'язки з іншими, тоді вона в порядку, тоді все нормально. Хоча є вдача людини, хтось більше інтроверт, комусь добре на самоті, хтось навпаки не витримує, йому треба постійна компанія і так далі, це теж окремі інші теми. І ми зачепили, раз ти сказав вже про союзи, об'єднання сьогодні релігійні всілякі, і це ми говоримо, до речі, в контексті переосмислення церкви, переосмислення суспільства і себе зараз в тому контексті потрясінь, війни і її наслідки, в якому ми зараз опинилися. Отже, ми переосмислюємо. Тобто, чому ми взагалі зараз порушуємо ці теми? Ми переосмислюємо для того, щоб провокувати позитивно зміни на краще в нашому житті, в церквах і в суспільстві. Так от, є союзи, є всілякі, різні всілякі організації. І от якраз їх було б дуже гарно уважно подивитись на наші союзи, наші такі всілякі утворення, що це взагалі, як явище, яке воно. Є поняття старої парадигми, Є поняття нової парадигми з точки зору керування, управління в світі, взагалі в менеджменті. Є проблеми сучасної церкви, особливо проблеми мегацерков, тому що вони виросли в певній парадигмі. Це західна парадигма, парадигма модернізму. Таких модерн, ну, ясно, що зараз і постмодерних церков, але в принципі ноги ростуть з модернізму. Є позитивне явище західних інституцій з точки зору політики, коли влада не належить одній людині, а балансується різними інституціями влади. Це одна тема, я вважаю, це надзвичайно позитивне досягнення західної цивілізації. Але є інституціалізація церкви, яка має, на мою думку, такий сумнівний ефект, тобто принаймні неоднозначний. Це створення складних структур, вертикальних структур, утворення таких нагромаджених, великих, громістких, таких на зразок великих корпорацій утворень. І це вже трошечки не дуже добре, мені здається, для церкви. І тому, коли ми говоримо про союз, різні об'єднання, то справді важливо це теж переосмислювати. Яка модель керування? На чому стоять ці інституції уже релігійні, наприклад? На чому вони? Звідки вони? Як вони функціонують? Чи це працює сьогодні? Чи є розрив між поколіннями? Поколіннями, наприклад, є покоління 90-х років в Україні. Є різні країни. От у нас свій унікальний контекст. 90-ті роки в Україні – це час духовного пробудження. І саме на цій хвилі духовного пробудження утворилося дуже багато церков. І це дивовижний був час, прекрасний. Але далі йдуть наступні покоління. І чи є розрив між поколіннями? Тих, хто абсолютно щиро, глибоко переосмислив, тому що всі ж були атеїстами, потім стали віруючими не просто так, там було переосмислення, там був емпіричний досвід, було зміни життя. Коли, ну, як в євангельських історіях, був сліпий, а тепер бачить, сліпий не без кого фізично, духовно сліпий, морально сліпий, йому відкрились очі, він бачить, йому розкрилась картина світу, як воно є насправді, є Бог, є принципи, є цінності, є істина. І це грандіозно, незважаючи на всю таку атеїстичну радянську пропаганду. Тобто це прекрасно все відбулося. І ось є нове покоління, покоління соціальних мереж, про які ми говоримо, так, оцих всіляких штучок-дрючок сучасних. Чи це працює? Ми ж знаємо, що для цього покоління оці всі вертикальні структури, прийшов єпископ і всі мають його слухати. Діти не розуміють, а чого він, хто він такий взагалі? Він там єпископ. Чому? Бо в нього якийсь там диплом є. Йому вручили медаль, велику шапку дали, вдягли йому там рясу, ще щось таке. Бо прийшла така. А їм воно абсолютно байдуже. Він вмикає телефон, натискає на кнопку і миттєво отримує результат, все, що він хоче. На таку тему проповідь, на таку, про істину, про те, про що завгодно, про шкарпетки, тут же якісь розваги і так далі, так далі. І це для молоді це ні про що. Тобто, чому він повинен слухати там якогось дядька, якого щось там, якась в нього посада якась там є, там ще щось? Вони це не розуміють.
Ну, це ми зараз зачепили тему авторитетності, тому що для нього, можливо, там так, творець якоїсь соціальної мережі авторитетний, якщо він там сидить, там, він знає, хто такий, там Цукерберг. Йому сказали, да, респект і уважуха, зробив корисну річ там і так далі.
Так, це проблема авторитетності, втрати авторитетів. Тобто, для молодшого покоління це проблема у цих от авторитетів, у цих інституцій, які ми собі
у них інші
будували.
Авторитети. Це якісь блогери, у яких багато переглядів. О, у нього стільки лайків, о, це, у нього ось там срібна кнопка, там це я розумію. Тобто так, це так, досягнення. Так. Успіх, ну, бачиш, як ти кажеш, LinkedIn, тобто там успіх. Ти хизуєшся успіхом, ну, кажеш, мене підвищили, мені зарплатню підвищили і так далі. Успіх. А у нього успіх, от срібна кнопка, як
срібна
блогер.
Кнопка, кількість переглядів. Так, якщо його дивиться 500 тисяч наших...
Паралельні світи.
Так, тобто... паралельні світи, віртуальна реальність, яка проникає в фактичну реальність. Тобто людина живе більше там, в віртуальному світі, ніж у фізичному.
І якщо він популярний блогер, то він з цього має і монетизацію також. Йому не треба там кар'єрний зріст. У нього свій зріст. Він росте там в цій мережі. Кількість переглядів, все там, реклама, і він заробляє на цьому.
Так, ну це теж цікаво. Тут, я думаю, що в багатьох оцих от таких класичних каналах телебачення теж була ще нещодавно паніка, тому що якісь два балакуни, типу ми з тобою, ну, не переслідуємо такої мети, збирати там аудиторію, спеціально цим займатися. Ми щиро озвучуємо наші думки.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Але є якісь, ну, скажімо, наприклад, Арестович і Фейгін. От просто вмикають кнопку, починають балакати. 500 тисяч в прямому ефірі зразу дивляться. І в класичних оцих телеканалах це ціла індустрія, ціла гаурлс. Там тисячі найманих працівників. А тут два просто балакони, плюс, можливо, один асистент.
Ну, камеру там хтось включив.
Тут, звичайно. І вони, і там 500 тисяч дивиться їх, і це більше, ніж дивляться всі ці в старій парадигмі канали, які були призначені для різних цілей, і політичних, і яких завгодно, можливо, десь і пропагандистських. А тут просто будь-який балакун, який людям не подобатись людям. Тут просто балакає, вмикає. Звичайно, не завжди це все так просто, як ми зараз з тобою говоримо. Є
оце як Соловей, речі. Він собі просто співає, він же ж не напружується, я так, так підозрюю собі. Це його солов'їна пісня. А Twitter. Люди там стільки пісень про Соловейка написали, стільки віршів таких розчулених собі. От заходить, значить.
Так, до речі, пісні дуже швидко набирають переглядів в рази більше, ніж будь-яка балаканина. От музика, пісні, от так, і це є авторитет, ага, їх дивляться 500. Але якщо молоді вони не подобаються, ну там обличчя таке, ну не цікаво, вони не будуть дивитися. Але там буде своя аудиторія, молодь буде щось інше дивитися. Але ми говоримо про соціальні мережі, і ось що цікаво. Для мене недавно стало відкриттям, тому що я от сприймав, що це нове явище. Це прямо революція. І ось я читаю статтю Джефа Ріда на цю тему, і його теж ошелешила одна праця наукова, не християн, не релігійників, абсолютно прагматична праця про теорію мереж, теорію соціальних мереж. І автор зазначив, що першу таку мережу, на його думку, причому ж абсолютно успішну і зразкову, і варту наслідування, створив хто, як ти думаєш?
Я думаю, йшлося про апостола Павла.
Так, так. Тобто він вважає Павла еталоном соціальних мереж. І ось цікава думка. І коли ми дивимося на сучасну церкву, яка прийшла до кризи мегацерков, до речі, українські церкви часто повторюють застарі вже книжки, західні книжки, всякі теорії, всякі ідеї, які привели західну церкву до кризи, а українські церкви досі повторюють ось ці всілякі їхні вчення, навіть не розуміючи, що вони просто запізніло заводять себе в глухий кут. Тому ми бачимо кризу церкви, глобально церкви, розуміється, всі українські там пастори чи не розуміють. Ми говоримо, з одного боку, криза сучасної церкви, і з іншого боку, ми бачимо модель ранньої християнської церкви, особливо періоду перших, умовно кажучи, 300 років до Костянтина. Ось цікава тема і цей період, який ми завдячимо, ясно, що є всі апостоли, є отці церкви і так далі, і так далі. Але все-таки вимальовується з точки зору соціальних мереж, зв'язків, поширення, налагодження цих всіх взаємозв'язочків, завдячуємо апостолу Павлу.
Так, це так звана паулініська модель. Лінивий тільки про це не читав, там не говорив, що дехто взагалі каже, що ну Ісус, він типу як реформатор десь всередині юдаїзму, і тільки Павло створив християнство, як воно є. Він проповідував це нове вчення в своєму розумінні, своєю мовою, своїм апаратом взагалі світоглядним, і використав ось таку річ, як єврейські діаспори. Перш за все, як синагоги, які були в різних діаспорах в Римській імперії. Він просто навів довідки, де вони є, а він уже був, так би мовити, цим фарисеєм, він уже знав, у нього була вже своя мережа, до речі, ну це така була розповсюджена вже деномінація, течія. І він ішов в ті міста, де є синагога. Навіть в Филипах там було недостатньо чоловіків, євреїв, і тому у них синагоги ще не було, будівлі. Можливо, там були якісь проблеми через те, що це воєнно-римське містечко було якесь для ветеранів. Але євреї збирались там біля річки. Все одно у них було місце, просто небо, але все одно синагога. Синагога від слова, грецьке слово, зібратися, зійтися докупи. От вони там сходилися. І він проповідував і говорив, що вам першим я говорю, тобто тут на основі вас, от всі, хто повірять моїй проповіді про те, що от Месія – це оцей Ісус, який нещодавно от об'явився там. От таким от чином, тобто він оцю от мережу і створив. Фактично вона вже була, тому що євреї, діаспори, вони між собою контактували, звісно, емісарів там висилали, щоб було все більш-менш там, як у вас справи. Цікаво, до речі, коли Павло і Силуан, чи Павло і Варнава приходять кудись в синагогу, їх зразу, о, Звідки ви прийшли? Будь ласка, прошу на сцену нам вон. Тобто газет же не було. Це фактично от вони були засоби масової інформації. Розкажіть, звідки ви, хто ви, що ви, кого знаєте і так далі. Які новини в світі, де ви, якими дорогами йшли, кого зустрічали, які синагоги вже відвідали і так далі. Тобто мережа була, в принципі. Але Павло якось її апгрейдив і... Ну, тобто вона стала от такою от месіанською мережею. Тобто, напевно, він не будував на порожньому місці, але все ж таки щось нове, щось революційне він привніс. Не можна сказати, що... Так, тобто там є його, це його дітище в якомусь сенсі слова, і от цього його розуміння. Я проповідую таємницю, от оця от церква взаємоз'єднувальними зв'язками, воно суглобами, там росте. Він каже. І він каже, що це як тіло там.
Так, звісно, тут важливо зауважити таке, що стосовно погляду на Павла, полярний погляд такий дихотомічний або конфронтаційний. Павла протиставляють Ісусу, Ісус – це одне, Павло – це інше, Павло – одне, церква – це інше, Павло – одне, там, юдаїка – це інше. От такі всякі дихотомічні штуки, ніби все-все протилежні речі. От я тут категорично, до речі, не згоден з таким. Я вважаю, якраз Павло, він абсолютно гармонійно йде в христовій парадигмі, в христового Євангелія. І те, що він заявляє, друзі, мені відкрилася ця таємниця Христового, слова Христового відкрилася. І ця таємниця називається церква. Мені це відкрилося. Тому те, що робить Павло, це є ніщо інше, як реалізація Євангелії Христа. І оце так зване поняття Христове вчення, оце дідахи Христове вчення, яке часто наука Христова, такі словосполучення використовує, наприклад, Огієнко в своєму перекладі. Наука Христове, Христове вчення, оцей шлях, це концепція шляху християнського. Мається на увазі певна ось ця світоглядно-богословська така парадигма от християнства. І ось він каже, що мені це відкрилось, це називається церква. І ось про це я сповіщаю, я це розказую. Тому, на мою думку, Павло просто те, чому навчає Павло, це і є Христове вчення. Те, що Христос почав в Євангелії, далі Павло його більше розкладає по поличках, якщо хочете. Але це є однаковісіньке те ж саме євангельське вчення. Там немає нічого такого суперечливого чи конфронтації. Це одне, це християнство, яке більше розгортається, розкривається. І не тільки Павло, інші апостоли. Тобто, коли Христос каже, друзі, я просто, ви просто не можете зрозуміти, я навіть не говорити не буду, зараз ви цього не зрозумієте. Але потім буде час, вам відкриється, ви це зрозумієте. І тут Павло каже, о, відкрилось, я бачу, ось воно, це мережа, це церква. До останніх кінців землі, Христос каже, ви приймете силу, як Дух Святий, злине на вас, і ви станете свідками моїми, від Єрусалиму до Юдеї Самарії, почавши, продовживши, і до останніх кінців землі. І ось Павлу відкривається це, він розуміє, що ці більші діла будете чинити, ніж я чиню, каже Христос. Все це стосується от сучасної мови питання масштабування. Сьогодні є масштабування бізнесу, масштабування організацій, проєктів, всяких задумів. Але на той час Павло розуміє, що йдеться про масштабування християнства, тому що це була просто невеличка групка учнів в Галілеї, рибалки собі.
Хто Павло там цього не застав. Він уже, коли вливається в це, тобто там уже Стефан, розсіяння, і, в принципі, ми знаходимо його уже в Антіохії Сирійській. Це друга після Єрусалимської велика церква, чи як вони тоді називались, група учнів Ісуса, які вже там висилають навіть місіонерів. От оця історія, відділіть мені.
Ми зараз перейдемо сюди. Це дуже цікавий момент з точки зору оцих мереж, про які ми з вами говоримо. Гаразд, тобто ми не будемо далі акцентувати на цьому. Тобто я бачу абсолютно органічну роль Павла у цій всій картині християнства і реалізації Божого задуму і того, про що Христос говорив. Тому там все нормально. Тобто це не просто якась Павлові якісь ідеї, які ніби що якісь там щось окреме. Це дідахи. Є ще термін «керигма» проголошення Євангелії, яка часто звучить в Новому Заповіті.
Паралелі, звичайно, можна провести. Хоча, от кажуть, що Ісус, він не використовував слово «церква», хоч там є всього два, здається, рази, де вчитується це слово в уста Ісуса, там, і я створю церкву мою, і ворота пекла її не здолають, але воно так виглядає, наче це от пізніша от така керигма вже церковна. Тобто він говорив про дітей Божих, про сім'ю. Тобто
добре.
Брати за одним столом. У нас один отець, мій отець, ваш отець, так. Ми Божа сім'я. Ось фактично різні поняття, різні слова, але, як ми сказали, сім'я – це і є перша соціальна мережа.
Добре. А може вона ще на рівень глибше піти, більш деталізовано?
Ніж сім'я?
Ага. Ну, з чого можна почати церкву? З точки зору мережі. От що є церква? Найменша одиниця, яку можна назвати церквою, на твою думку?
Гадки немає. Мені здається, все-таки це поняття сім'ї, група братів за спільним столом. Їдять.
Я повністю згоден, і це є портрет, от характеристика ранньої церкви перших 300 років. Це 100%. Навіть, абсолютно згоден. Але от з чого почати можна це явище? Тому що для, наприклад, синагоги, скільки треба було сімей для того, щоб офіційно мати право започаткувати синагогу?
Десятеро чоловіків повнолітніх. Там це було пов'язано з певним наративом, певна історія про Авраама і Лота, коли він просить: «Боже, не погубиш ти Содом». І та відторгується, а що як там 10-50 праведних мужів, а що я хоч 40 там, от які от не зіпсуть і так далі. І Бог каже, навіть якщо 10, місто стоятиме. І ось ця от концепція, що місто стоятиме, якщо є 10 праведних мужів.
Це грандіозно, добре. Тобто юдейська символіка, культура навіть, релігія.
Уявлення, скажімо так, уявлення.
Десятеро, добре.
Якщо менше, то вони виводяться.
Добре,
тобто,
давай я ще
як веду. Лот з сім'ї.
Так, зрозуміло, добре. І якщо в когось там недовіряє до Павла, то давайте ж тоді до Ісуса, до голови церкви. То що далі про ці циферки? Може, ти згадаєш, Ісус говорить. Про 10 ми сказали, а Ісус щось цікаве пропонує.
Ну, там є така досить загадкова фраза, що це теж єврейське поняття, що при вустах 2 чи 3
ось,
свідків,
браво.
2-3, ось, при вустах 2-3 свідків буде підтверджене чи розглянуте чи твердим усяке слово.
Так. Це культура. Це, до речі, теж з культури, взято з культурно-релігійного контексту тих часів, там юдейського і взагалі тогочасного. І, тобто, там
є у євреїв є навіть анекдоти, анекдотичні історії в так званих другоканонічних книгах з цього приводу про 2 старців, ласих до жінок молодих, які домовились, що ми будемо свідчити проти однієї жінки, її звали Сусанна. Ця історія називається про Сусанна і старці. От, вони от вдавали себе благочестивців таких, а насправді вони були такі зіпсуті. І от там розглядається ця історія, що в будь-якому законі є шпарини, є слабкі місця, які зловмисники можуть використовувати, ламати систему.
Так, це така негативна ілюстрація, так, плюс неканонічних книг не більше. А ми говоримо про, про серйозні речі. Христос каже, де 2 чи 3, в ім'я моє зберуться. І ось, на мою думку, це перша точка відліку такого явища, як християнська церква, ось ця еклезія. 2 чи 3 в ім'я Христа збираються разом, і це зазвичай молитва. Є якась чи проблема, чи щось є таке, чи просто прагнення прославити Бога разом. І от там, де 2, по суті, 2 – це вже початок. Ну, а 3 – це ще краще. 2, 3, ось ця точка – це вузлик. Маленький оцей синапс, який ти, умовно кажучи, образно кажучи, точка, маленький вузлик, все, в ім'я Христа. Ось це уже перший компонент чи елемент, якщо хочете, в цьому великому мережеві глобального церкви.
Сьогодні в програмі «Заземлення» з Олесем Дмитренко ми розмірковували про соціальні мережі і про церкви, про церкву як про, можливо, першу таку значущу соціальну мережу. Дякую, Олесю, до нових зустрічей.
На все добре.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».